mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu peboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na ingumba Goma nungu nungu esalemi na kati ya lingomba UDPS ya Félix Tshisekedi na Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na ntina ya Bobetami na Bokangemi ya Moï politique na kombo ya Kambere Lumumba mukolo ya lisikulu ya Félix Tshisekedi.
Antena na bimite akangama ke papo azaika kamute ensemble akepe koyoka mitinga ide bez neti batutu bakenda koyoka bazuye ba betie ba torturé ba kangé pa ba soldat asa soldate asa li asa ke bena mando kete asa bena eloko te.
Misala mia metrokin mizaliko sale makaka to bikatana bokolanda Nathalie Sekabuoko utokinchasa oyo alandeli na bokengi maye mazaliko sale ma mpo na kopesa bayimboka engunduka liye likosunga bango mpo po bakaka to bambuteyage leki mingi
train ezali eloko ekomema bato ebele soki ekwei ou bien etutani bato bakufa ebele yango faut kozwa baprécaution il faut kotala sol il faut kotala étude acoustique il faut kotala étude aquatique mais baétude ebele baétude de trafic.
Bongo nalinaka na biso ya lelo monganga na sala nini ya mokolo mwa lelo toko solola lisusu na monganga Willy Kautako oyo azali kopesa mateya na lolenge ya komibatela mpe kokima bokono ya grippe ezali kotungisa bato baike na ekolo Congo Démocratique. Makambo mayemanso tokolobela yango na bolai na mwa ntango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Mapinga maikolo Congo Démocratique mandimi lobby ete mazwi mitindo ya bakonzi na bango pona kotosa bopemi sibitumba bo sakola makihuto lundi na ekolo États-Unis bopemi sima sasi bo ebozali po baebanso bazali na bitumba zinga zinga ya Goma kolanda liyebisi ya Maison Blanche ndako mokonzi ya ekolo Amerika. Yambo na bosakoli boye ba FRDC ba sakolaki mardi 12 décembre ete bazoki ata mutindo moko te ya bakonzi na bango pona botelemisi bitumba. Mikolo motoba mitikali pona maponami na ekolo Congo Démocratique seni elobi ete ebongisi makambo manso pona kosalisa bato banso ata bae ba mikanda na bango ya voti bibeba bakende na voti omokolo mwa tuku mibale ya sanza eye. Misala mya bolenge li maponami na ekolo Congo Démocratique esakoli yango na matea ya suka ya kafu kafu mae masalemi lelo pona bakambi ya basantre ya voti. Paul Muindo molobeli molandi ya seni oyo abandisaki milulu ya matea mana pona ekolo mobimba amonisi ete mobongisi ya maponami to central electoral esali manso mpona kosalisa moto nyonso oyo azali na mokanda ya moponi to carte de lecteur pe alongobani na mibeko akene na maponami omokolo mwa tuku mibale ya sanza eye. Mokano mona motali pe bae bakoki kozwa mikanda ya maponami to badipikata te sima ya bobungi sima e bazwaki liboso na bae ba mikanda ya voti mobebi samaki. Lokola bo mesenote seni elengeli matea maye pona bato pene na bamile kama mine eto 399,000 bayekoli boni kosala mosala mokolo ya maponami mozali kuya. Misala ya Nations Unies pona kimia na ekolo Congo Démocratique to MONUSCO ezali na bosenga ya bakonzi ekolo Congo Démocratique ya kolongwa sima ya bamibu tuku mibale na mabele ya ekolo Congo Démocratique atako basoda mile tuku mibale ya bapulusu na 2016 pe bato mile zomi na motoba batindami mikolo mie na ekolo pona kosalisa na bokasi ya boluki kimia. Mobu moko mopesa meli MONUSCO pona abanda kolongwa na ekolo Congo Démocratique na 2024 kasi Kinshasa ezana nuna posa MONUSCO makasi Momoni si elongi ekolo Congo Démocratique na Nations Unies Zeno Makongo alobela ki yango na bokutani ya masolo ya bokengi to Conseil ya sécurité ya mokolo mwalendi loleki. Alobi ete misala MONUSCO asengeli kosala na ekolo Congo Démocratique libosote alongwa bozali kobate la basivili. Kopesa maboko na mbongwa na ya misala ya bokengi pe na bapulusu ya ekolo Congo Démocratique pe lisusu na mapinga ma ekolo Congo. Kopesa makoki ya mayele, mbongwana na misala ya botiki mandoki, tombwa ma ya bikolo pe kimia. Kopesa maboko na misala ya mapinga ya FRDC, pona mapona miya sanza ya zomi na mibale, maboko na mapinga ya Afrika, mae mazali kosala musala na mabele ya ekolo Congo Démocratique na misala misusu. Na Senegal misala mia boyenge bene epesi mitindo lelo oyo pona kozongi sali susu na mikanda ya maponami ya bokonzi ya mboka ya mobumo koyato 2024 kombo ya moyo opposition pe kandida Ousmane Sonko oyo azali na boloko etumbu ezongisi opposant na momekano kombo ya Sonko elongola maki na mikanda ya maponami sima na etumbu ya mibumi bale ya boloko na sanza ya moto bato juan pona mbeba ya bizaleli mabe ya kobebisa toko bungi sa mwana mokenze la. Azwa ki etumbu ya mibu mibale ya boloko kasi awangana kali kamboliango. Lelo mese Sonko oyo azali na mibu tukumine na libwa awi siko yonzela ya kowele la mapona mima bokonzi ya mboka. Koleka ba milion mwambe ya ba Chad bako kende na maponami pona mobeko likonzi ya sika to constitution omokolo ya mposo na nzela ya referendum. Ezali litambe ya tina pona maponami mazongi sami sima na 2024. Kasi pona ba opposition voti oyo ezali pona kopesa bokonzi na mokonzi ya mboka General Mahamat Idriss Déby Itno oyo azwaka bokonzi sima liwa ya tata na ye mokonzi ya kala Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno na 2021 oyo akamba ekolo Tchad koleka mibu tukumi sato. Mokonzi ekolo Rusi Vladimir Poutine abeleli ete mboka na ye ekokoba kobundisa ekolo Ukraine kino mboka ekondima boyokani boye bozali kotala mitungisi ya bokengi ya Moscou. Abimisi polele pona mbala ya yambo ete basoda ya ekolo Rusi kama motoba na zomi na sambo bazali kobunda na ekolo Ukraine. Kasi alobi atali loba mokote pona makambo oyo basoda na ye bakufi pona bitumba. Nangambo na ye mokambi ya Ukraine, Volodymyr Zelensky asengi na bakambi ya Europe oyo bazali na bokutani na Bruxelles enguma mokonzi ya Belgique lelo kopesa nzela na bofungoli masolo ya bokoti ya mboka na ye na Union Européenne.
Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na ingumba Goma nungu esalemi na kati ya lingumba UDPS ya Félix Tshisekedi na Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na ntina ya Bobetami na Bokangemi ya Moi Politiki na kombo ya Kambere Lumumba mokulu ya Lisikulu ya Félix Tshisekedi bolaina yango na Fiston Isemwami.
Ubenda ni kati ya mangumba wa politiki mabale mana bubandaki mukolo mwa Lomingo Moleki tangu Kambere Lumumba muyi lingumba Ensemble pour la République achamaki maboko na lisikulu lia Félix Antoine Tshisekedi asalaki na Stade Afia mukolo mwa Lomingo Moleki mwana mboka oyo abeta makimpe achamaki oboloko mpe kinosika azali kokangama na bokuta ni bwaye na bapandisango ba ingumba Goma Patrick Mundeke moko na bakonzi ba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na etuke Nord Kivu apamelaki lolenge lingumba UDPS lia Félix Tshisekedi bozali ko sala nungu na bayi ensemble na tinete bobeti ntangwa bosali mamala mute maloma ma Patrick Mundeke na elobili ya Veo Lingala
antena no abimite akangama ke papwa zaika ka mute ensemble akepe koyoka mitinga ide bezneti batutu bakendaki koyoka bazuye babetie batortireye bakangie pa ba soldat asa soldate asali asaki pe na mando kete asa pe na eloko te moni ezaka ye mokote babomaki mutu na kindu grand frère biso Salomon asa na prison ezaka bango mokote batoza na cheribe babomaki donc ensemble sibir biloko moko na gouvernement oyo tosongo na teso ki tosala ki Felix nini pouvoir ango mboka ngo pe atata na ete za mboka biso tu o alingi ayo akoki akomba akamba mboka poye senka na esili loko pe malonga sali ezate etika kaka va repression na ba terere eza bien te
tozanga kubanga pona nini lobi balinga ki babo ma president Moïse Katumbi bino tu bomonaki ke intention za ki koboma ye bazoki si quatre gardes corps ya entourage ya président Moïse Katumbi ça veut dire que ba ta pouvoir ba monique bazo perdre pouvoir Moïse Katumbi aza populaire partout alors balingi nde babo ma ye tozobanga bango tozobanga bangote tozobangela nde mboka na biso po façon bazo mema la election oyo muto atamo kote akondima déjà campagne comme na ba désordre ya boy bolingi ton di manine
est-ce que sangoni okoki ko pesa pe na ba imolongo to pe communauté internationale tina likamboli
na sengi bango ba mona ndenge ya kobate la président Moïse Katumbi parce que soki Moïse Katumbi azuli kama na mboka oyo makombo ko kende na ndenge ya malamu
ongamu na ba ili ngomba ya politique UDPS li atata mo conduire école Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi ba ili ngomba ya ensemble pour la république li ya Moïse Katumbi nde bazali ko tumbula bango pona Augustin Kapila oyompe azali moko na bakambi ba lingoma UDPS na ituka ya Nord Kivu bobangi nde bozali ko lobisa lokuta ba ensemble pour la république toyoka makanisi maye na tina likambolina
bato ya Katumbi bazali nde kobanga bobangi ozu bango nde ezali kutinda ke baba na kolobanisa bazali ko lobama kama lokuta tomoni awa Katumbi abaluki azali ko sala meeting bisika nyoso atamboli presque république mobimba eloko moko ba empêcher ezate il fallait akendi akoma na kananga akoma na mujumai akomi kuna te bobangi nde sali ke akoma kuna oyo esalamaki na Congo central na Moanda ezali ka batu na ye nde babanaki ko provoquer batu a parti mususu yango wana esali kama incida wana olobi likambo ya bakangi un certain Lumumba candidat moko ya ensemble ndeko est-ce que candidat et député ya parti mususu akoki koya na meeting ya parti mususu po abana kosala mobulu nga azalaki na stade afia ndeko wana azali membre ya lucha ata soki lelo akomi candidat député c'est un provocateur bayebi na makambo na nyonso azali na ba carton rouge po abrandir yango na chef de l'état sikoyo batu ya UDPS bazalaki wana les forces de progrès babanaki kosala sécurité na stade koluka baoyo bazali kotia mobulu nde bakangaki ye azali kofinga bakonzi ya UDPS mwaye pe batike wana ezalaki te ye nde ake koprovoke bango nini etindaki ye akende na stade afia na mitingi ya Tshisekedi po akende kosabote po akende kosala mobulu
na eleko eya bobeti ntangwa mangomba manso mapolitiki mazali kolakisa makasi po ete bayi mboka banso bayeba na kopona malamu bakonzi baye bakokamba ekolo Congo démocratique ongamu na bango bayi seni basakoli ete maponami makosalema mpenza mokolo mwa 2020 ya sanza eye Wita Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona olaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami.
Bulanda sangu ya mapuna mine ikolo Congo Democratique na Biu Walingala. Edi sangu na Biu Walingala bazali na Kinshasa pona kopesa bino sangu ya solo ya maponami na tango makambo mazali kosalama penza pina lulingi lusengili penza uto mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibali kino mokolo mwa Noel ya mubumuye 2023. Toko bengi saba toba kafu kafu tolanda masolo ndimbola pe mamanyoli pe ba reportage ya siki siki na audio na bililingi pe bilili Nikolo Minso na ba fréquence na biso pe na ba media partenaire na biso na site internet na biso vualingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso nyonso sango ya mapunami na ekolo Congo démocratique na bosolo bonso na vualingala
na ekolo Congo démocratique misala mia metrokine mizaliko salima kaka tobi katana bokulanda Nathalie Sekaburo uto Kinshasa oyo alandeli na bokengi maye mazaliko salima pona kopesa baimboka engundu kali elikosunga bango po ba kaka to bambutiage eleki mingi tolanda reportage na ye
Likanisi ya Metrokin ezali pona kobundisa bankaka ya mituka to ba embouteillage etondisami na Kinshasa. Yango wana mbula matari akani kotia lisusu bingundu kato ba train pona koyese pete botamboli ya bayi population. Wuta likanisi yango etiama kino leloyo nanu ebandite. Baike baza komitu na soki ezali ndoto to ekokokisama. Kasi, pona mokambi ya Metrokin, train yobe na Kinshasa Eric Onepunga, ye andimisa miete ezali ndoto te kasi, ekokokisama pamba te, esengela kina bango yambo, yako banda misala kosa nano ba etude, tobo yebi ebele, mpe makamu matali tekniki, mpe lisusu kolongola, ba tuyo ya regi dezo, ba singa ya ba fibre optique, mpe pipeline ya SEP Congo, sika walokola ba devi etiami mpe misusu esili deja. Bobandi ya misala ekozala bongo na sanza ya misato ya mbula mozali koya kaka na mbula eyewana na sanza ya yambo bakosala ba appel d'offre. Tozoki maloba ma directeur général ya Metrokin Eric Onepunga toyoka ye.
Train ezali eloko ekomema bato ebele. Soki ekwei ou bien tutani bato bakufa ebele. Yango foko zwa ba précaution. Il foko ta la sol. Il faut que tu aies l'étude acoustique, il faut que tu aies l'étude aquatique, mais l'étude de bélé, l'étude de trafic. Type et énergie ni toko salé là. Tu déterminer modèle de signalisation na biso. Donc projet na biso est commis mature. Yango sikoyo, tu l'invite au lancer appel d'offre une grande entreprise. Les années na expérience en Afrique, puis na mboka bapaya. On a dengue, ba konziambo kaba accompagner biso. Ce qui projet ou mela ki bretti lelo, c'est parce que tout ça qui causant accompagnement à l'État. Développement ezali ko la miracle té. Développement ezali processus. Développement ezali détermination pe comme tiaba étude, ko tiaba programme. Pe to komi na moment sikoyo to passer na ba travaux principaux. Ça veut dire kalate bokomona rail baniko telema, bokomona gare baniko bima, bokomona pont baniko tongama, bokomona ba train baniko ya.
Na ngambo ya mbula matari ya ingumba mokonzi Kinshasa. Mikano ebele mitiami mokoloto na maimatali bolongoli baye. Batonga bisika projet ya Metrokin ekoleka. Elobi ministre provincial ya maimatali affaires foncières, urbanisme et habitat Godlive Panzuvangu.
Pour train eleka, il faut en prise ezala dégager. Alors tozali ko attirer pe attention ya biso moko ba population et to sala keba ya ko kende ko tonga pemeni ya bisika wapi train ekoleka batu ba bosanate ba mikosanate ke o to tonga na biso rai ekufi ekoleka lisusu te me rai etikali muke ezo ya kozwa mouvement ekozala pona bolamu ya biso ba population toko souffrir susu na ba embouteillage te okozwa train na mambongo amuke okomi bipai oyo olingi donc population tozali ko benda pe matoi na bino pote bo appuyer projet oyo nzela soki ezate eza lokola mutu makila ezo circuler lisusu te soki makila ezo circuler lisusu te mutu akokufa.
Pona bayi population mingi bazali komituna soki penza likambo litali Metrokin ekokoma tina suka pamba te ezali kosenga misala ebele pona banzela ya sika esengeli kobakisama pona boleki ya engunduka.
Capitale na biso urbanisation nango esalama deja mabe ngai kutu ba projet autant nozo yokango emoso na lali nazo mituna ba osala nini batu batonga lolenge na lolenge ezala banjela meme na banjela wa mineno mama komona mutatimatisi meuble ti koto ba matisi batike espace amukie siko metro ngo tong bazolinga batia fo batu wana nyoso babuka ba construction na bango to basala ndenge nini
bakokake ko banda parce que to sais deja na nani arai ya kala kambye meme batu msuba si batongi bo balobaka leta za mokonzi ya mabele batu ota batongi likolo arai bakoko longo la bango babongisa nde o ya kala. Ya kala ezala ki nango deja bien olie ke bando luka midi a 14h babongisa rai wana tozwa to banda koleka kaka na ba train na biso normal kambye meme metro kinana eza evolution mais eza vraiment difficile po esale mana Kinshasa Kinshasa kaka eleki
esengeli koyeba ete fasi ya liboso ya train ekobanda na gare centrale kino na aéroport international ya Njili ekozala bongo na ba kilometele 25. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo ningi Nathalie Sekabuoro. Nalinaka na biso ya santé ya lelo munganga na salanini ya mokolo mwalelo tokusulula lisusu na munganga Willy Kautako oyo azaliko pesa mateya na lolenge ya kumibatela mpeko kima bokono ya grip eye ezaliko tungisa bato baike na ekolo Kongo Demokratiki. Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sancho za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Dr. Willy Kautako mbote mingi na yo uzwami na Kinshasa.
Mbote papa ukibwa.
Alors, na yebite soko ndengini okukiko se presente yomu kopo batubaye ba yo soko zalinani. Docteur Willy Kautako toyoki malade oyo ya grippe eza kotungisa bato ebele kuna na Kinshasa mikolo oyo yo ya solo.
Ezali ya solo, baka ebele ezali ya ngomba Kinshasa. Komona yango na ba consultation na biso na mikolo.
Na ba consultation na bino ya mikolo mikolo ko estimer moi statistique ya batu boni bazali na bokono bazo ko bela grippe mikolo yo.
Voilà, si 10 personnes réussissent au moins 6 ou 7 bazan na grippe, ata ye ko en temps malade mosusu mo mona wana mo di kon ba grippe se jani.
Et zo kende elongo à peu près na COVID.
COVID. Oui, kolo ba di lembo ne di kaka ya COVID c'est vrai, kasi COVID le complication c'est vraiment la grippe na biso yo il y a des bandits moi kobande avant COVID hein na moi période moi mon habit de bango ezali parce que celui de et ça limon ni tonu ça de ni non parce que ça ça divisé en tout cas ma complication de ça COVID on en des ali mais de bango ça ko lamba na la difficulté respiratoire mais ça peut engager donc par rapport à COVID.
Ah, ok. Alors, ndenge nini kasi ko minganga bazali ko sala pona ko kusunga bandeko oyo yo bazali ko bela malade yango ya grippe mikolo yo.
Alors, bisoto limagatom kizama isika u malaria zani ndi soko sala mo izani pona kutala chini malaria zani. Chini malaria zani kizama lam kufanya na gripe na malaria. Ina chini malaria zani te bon kufanya chini malam. Kaka kama za gripe kizama ba kisi bili ya kumelaje sio kufanya kama symptoms ba symptoms pona kusabidizi malaria kwa bisha mchini.
Alors, batumi sousu pewe Dr. Willy bazali na possibilité te ya ko mona minganga bazali na ba place yo ko mona minganga ezali ka mwa pasi mais baza ko bela malade yango ya grippe okoyi ko yebisa bango nini.
Bazali na ko ma sika munganga na ba tu bazana ba makoki les gens ezaka ka moko eza prévention komi bazila. Comme il a dit là, il a un moyen de l'état en COVID de Salakia, il fait le bifoumo héritage. Il a dit Sikamini, il a dit public, il a dit beaucoup, il a dit que c'est la tête, même dans la bande, il a dit que c'est la tête, 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 il y a des gens qui ont été mis en place. sans que mon manga, tu peux éviter de dépenser plus que ce que tu obtiens à l'hôpital. Donc, autant d'éducation, et à la petite âge, le mot comme il va aller, parce que tu peux faciliter. Alors, mon manga, à l'époque, il y a un conseil, car, après, c'est lui qui fait, non, moi qui se moque.
Ezali ndenge wana paske ataku tuti siko balobi nanote ke grippe ezali epidemi kasi tazali komona ke eza kosenga kozana ba kolandela vraiment bokebi mingi to kozala vraiment kolandela ba mesure preventive pona vraiment kopanza virus wana te to kozwa virus wana te siko yo yebisa biso na définition ndenge niko définir un peu virus wana ya nini oyo tobengi ya grippe ndenge niko ko définir yango pona biso et surtout ndenge nini batu bazwaka yango epanzana ka ndenge nini
ya grippe mingi ezali maladie virale ezali aéroporté et to maniporté soldat ya pandémie na mopepe. Quand on met Azali, on a beaucoup de moi, la flux, on a la mort, vous avez vu, Pantana, je vais contaminer les bâtiments. C'est une balie publique. Si on a bien fermé, on a un transport public, on a un délai, on a un mutuka, ou bien on a un qualité, ou bien on a un petit peu de vendre, on a un vendre. Moi, la flux, on a un petit peu de vendre. Je vais couper sa beauté, on a beaucoup, si on a eu un mini-nain, on peut se contaminer soi-même facilement. Mais je sais toujours, et quand il y a des gens qui ont un masque, ils ont un boîte qui ont un casque. Mais dans la mesure du possible, plus la masque, je sais qu'il y a partout. Mais si tu as un masque, tu as un masque.
Ok.
Et je suis
un
masque. Je suis un masque. Je suis un masque. Je suis un masque. Bon, mon tour pas à la grippe, et c'est une énorme bâtie là. Quand vous avez pour faire tout, terminer, faut que la mouchoir en alarme, il faut protéger la ligne de façon directe, on a pour limiter quand même la contamination à la bâtie.
Ezali bongo docteur Willy kasi pona ko reconnaître babilembo ki moto oyoyo azali na virus ya grippe. Tokoye bango na bilembo nini?
Le monde a un bon.
Yeah, so keza bongo antuka na kanisi. Nzoto ko lemba. Po soko mutamoni babilembo wana malamu amona munga ngana lumbango po na azwali sungi ya bongo,
Tout à fait. Munga nga otala, basento wanzite za clair, mwa examen moko mi bale, po nga otala suki malaria pe ezali, to maladi nesuki ete salate fièvre, mwa examen na chuba, malamu suki oko salate nesuker munga na bongo, nekasi. Moi qui suis mis à prouver en urgence peut-être instable, et puis si ma maman, les autres qui sont ils sont pas fièvre, ils sont pas fous, ils sont dans les autres. Non, moi qui suis été, moi pour stimuler l'anticorps en d'autres. Ma maman, tu es malade, et bah, il y a malade, et là, on est là-bas, il est là, il y a un fruit, un peu, il y a la période, moi citron, moi orange, moi pacapaca, mais pour n'avoir fait son doute, c'est le même.
On peut s'en doute au Kolongono, na Kinshasa, tu yebi que ezali kamwa pasi pour na ko accéder na babilo komisusu, parfois même maya komela msusu ezali pe na kamwa ba difficulté, a ta ba place msusu ezali, kolia, msusu pe, mais à part, oyo lobby, oyo wana sikoyo, conseil nini souza na yango pour na ko salisa bato, pour na ko prévenir bango, ba kuya, bazwa malade wana te, ba bela, grippe te na moment oyo yo toba oyo basi ba beli yango conseil nini susu yo moni ozali na yango pona koyebisa bango basala pona babika poto komo kuba na mwasuka ya basolo na biso
na bwana ndenge pasi ezali na mboka to konsiyera mingi ko prevenir ne walwa kamie ko prevenir de kibiri Vous êtes en bas à Malamou, vous êtes à la bien-faire, c'est une maladie des alliés. kasi hiyo ya ni palambo kwa kwa yenda kwa hiyo ndio circulate ku gripe kanga mate na ndako sino ndako mbomba yote beta mwenye kibini ndio tuzali kuona bongo na sito tuzali tetabu hapo baka kubati la baninga ni zani na mwarimu kwenye mwapu kwa mwini ngambo tete na maboko ino kuchike la hivi kwa kipu zito kuchila kwa 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 bongo siki mwa jibu mbezali ni nalibati soko la kamaske soko la maboko na bayandoa fibrika soki mwae mtaike mwa paracetamol mwa si se pona ukalime fiev mwa kwa mwa jibu si se jibu ujua mekasusule lezi mkolomi balo mwa santo mwenyali stable na malamu kisho
yangonde sukisi sango ya mukili ya lilo botika la malamu